Gazteluak airean eraiki daitezke. Mikel Elkoro Berezibar Beloki. Irudika beza irakurleak Babilonia berria, planeta osoa hartzen duen hiri bat, aisiarako arkitektura batez osatua, zeinaren helburua den herritarren arteko harremanak bultzatzea era nomada batean etxe pribaturik gabe. Edo, bestela, imaginatu beza irakurleak koloretako hiri bat, bizi-bizia, heterogeneoa, berdegune askokoa, zerutik zintzilik daudela diruditen eraikinak dituena. Desirarako, espazio bat, airean dantzan dabilena. Londresko erdialdea ere izan daiteke, baina harresi zinguratua, hiriaren barneko hiri hartan preso daude bizilagunak, baina haiek erabaki dutean egotea. Irudikatu daiteke, gainera, utxik dituen milaka partzelak erabiltzen dituen Chicago bat denetariko eraikinak biltzen dituena. Hori bai, baldintza batekin, guztiek topaketarako eremuak izan behar dituzte, eta mundu osoari irekita egon. Egingarriak aldira halako proiektu arkitektonikoak? Tomas Morok 1516an utopia liburua idatzi eta bide batez kontzeptua sortu zuenean bitan banatu zuenaren definizioa. Utopia eutopia da leku on bat, baina utopia ere bai ez leku bat. Hau da, existitzen ez den leku on bat da utopia. Orduan, gaztelurik eraiki aldaiteke airean? Horrelakorik ez du eraiki oraindik arkitekto batek ere, baina irudikatu, utopia asko irudikatu eta diseinatu dituzte. Arkitekturan ere oinarrituta irudimena eta gizartea eraldatzeko grinez sortutako hainbat proiektuk badute leku bat Donostian. Euskadiko Arkitektura Institutuaren Eutopiak Outopiak erakusketa hain zuzen. Mugak arkitektura bienalaren arira eraiki dute utopien etxe hori eta otsailaren 22 arte edukiko ditu ateak irekita. Naiz eta heldu ezinezko gauza bat izan, adituek esaten dute utopia mugitzeko eta eraldatzeko pultsio bat dela. Badakigu garai oso distopiko batean bizi garela eta batzuetan utopia beharrezkoa izaten da dinamismoa sustatzeko. Distopiek normalean blokeatu egiten gaituzte eta erakusketak aldiz mugimendu bat sorraraztea du helburu, azaldu du Maria Arana komisarioak. Utopiak aztertzea gainera utopia horiek sortu diren gizarteak ezagutzeko modu bat da, garaian garaiko gatazken bidez sortuak direlako. Utopia denak, baina ez dira berdinak eta errealitatearekin duten harremana ere denetarikoa da. Horixe da Lewis Mumford soziologo estatubatuarraren tesia eta ildo horretan bitan bereizten ditu utopiak. Batetik, ies utopiak daude errealitatetik kanpo daudenak ari bizkarra ematen diotenak. Bestetik, utopia birsortzaileak daude errealitatea eraldatzeko asmoa biltzen dutenak ura lan tresna gisa erabiltzen dutenak. Bereizketa horren araberakoa da erakusketaren egitura. Urre koloreko manta termikoz jositako gela batean sartu da Arana. Hemen aurkezten ditugun 5 proiektuak ies utopia deritzegun horietakoak dira. Manta termikoz daude estalita ies egiten dietelako errealitateari eta beste testu inguru sozialei. Nolatan urre kolorea? Ba, Tomas Moro urre bila joan zelako Ameriketara, hortik sortu zirenaren gogoetak, urre kolore hau espazioko sateliteetan erabiltzen delako eta migratzaileak etortzen direnean manta hauetan hartzen dutelako babes. New Babylon proiektuaren diseinu bat. Maialen Andres / Foku. Izan ere, utopiak 11 dira. Adibidez, Constant Nieuwenhuis artista herbeheretarrak New Babylon irudikatu zuen 1946 eta 1964 bitartean. Babilonia hiria hartzen du proiektuak erreferentzia gisa eta mundu hiri bat da, mundu osoa hartzen duen hiri baten diseinua egiten du artistak sektoreka. Ark esaten du errealitatea ez duela oso gustuko, beste errealitate bat eta gizarte berri bat diseinatu behar direla eta horretarako beste arkitektura bat sortu behar dela azaldu du Aranak. Eta zein da gizarte berri horretako biztanlea? Bada Homo Ludensa. Alegia, aisialdiak izan behar du gizarte berriaren ardatza nieuen uixen ustez. Aldarrikatzen du hala sustatzen direla gizakien arteko benetako harremanak. Gizarte berri horrek, interakzio berri horrek arkitektura berri bat sortuko duela dio. Arkitektura eraldakor bat aisialdirako espazioak diseinatu beharko dira eta espazioak harreman berrietara egokitzeko mugitu daitezkeen hormak daude adibidez. Ark espazio eraldatzaileak diseinatzen ditu sektoreka eta lurzorutik gora. Imaginatu autobide antzeko bat, arkitektura bat mundu osoa konektatzen duena irudikatu du komisarioak. Espazioak ez dira finkoak alegia eta nomadismoa ere defendatu zuen Nieuwenhuysek gizarte nomada eta ludikoa du helburu proiektuak mugarik gabeko mundu bat, baita etxe pribaturik gabekoa ere. Erakusketa aretoan, proiektu horri bizkarra ematen diote Peter Koch arkitekto britainiarrak diseinatutako Plug-in City eta Filter City proiektuek. Edonola ere, ludikoa eta berria izatea eta ezarritakoren kontra joatea Kochen DNA-an sartuta daude Aranak nabarmendu duenez. 1960ko hamarkadan Archigram aldizkaria zuzendu zuen. Arkitektura aldizkari hegemonikoetan agertzen ez ziren proiektuak aurkeztu nahi zituzten. Komunikazio tresna. Eta zertan dautza Kochen bi proiektu utopiko haiek? Ark kolorea erabiltzen du, marrazkia erabiltzen du. Marrazketa harentzat arkitektura eta komunikazio tresna bat da, hau da, arkitekturak daukan komunikazio gaitasuna erakutsi nahi digu. Ez soilik eraikitzeko eta bizitzeko, baizik eta gauzak esateko nabarmendu du Aranak. Izan ere, Kochen ustez hiriak grisak eta aspergarriak dira homogeneoak. Ark, baina hiri biziak defendatzen ditu, sormena sustatzeko aukerak emango dituztenak, desira garatzeko guneak izan behar dute haren iritziz. Horren aritik diseinatu zuen Plug-in City 1961. Berdeguneak, paseoak zintzilikatuta agertzen diren eraikin batzuk. Airean dauden espazioak. Estetikoki ere buelta bat ematen dio. Etxebizitzek zergatik izan behar dute laukiak? Zergatik izan behar dute kolore bera? Beste mundu batean bizi gaitezke. Arkitektoek eman diote forma munduari eta Kochek zera esaten du, zergatik hau eta ez beste hori? Plug-in City-aren diseinuan maketa moduko bat bihurtu dute erakusketan. Maialen Andres / Foku. Egitura, ekipamendu edo eraikin batzuk kendu eta beste leku batean jartzeko aukera dago Ark irudikatutako hirian, jolasean ibiltzeko. Esaten du halakoak egingarriak direla, baina nik uste dut nahiko garestiak direla esan du Aranak / Eskala txikian agian egiteko modukoak dira. Badira, hori bai inspirazio iturri, erreferentzia iturri, hausnarketa iturri, komunikazio iturri. Korronte baten arabera, arkitektura ez da soilik bizitzeko espazio bat, baizik eta komunikatzeko eta pentsatzeko espazio bat ere bai. Agian, hau ez da eraikitzeko, baizik eta haren inguruan hitz egiteko. Rem Koolhaas arkitekto herbeheretarraren Exodus proiektuak ere ematen du zer pentsatua. 1962an egindako proiektu horrek Londresko erdialdea hartzen du oinarri eta zenbait harresiz inguratutako beste hiri bat sortzen du barruan. Berlinera joan eta hango harresiarekin erabat txundituta geratu zen. Londres honetara sartzeko zeure burua preso bezala aurkeztu behar zenuke. Preso bat zara eta kartzela batean bezala bizi zara. Baina zu oso pozik zoa zure kartzelara, gizarte erdi utopiko bat bezala planteatzen du proiektua desirarekin erlazionatuta. Erakusketako panelean ikus daiteke Koolhaasek diseinatu zuena. Maialen Andres / Foku. Kontraesan bat dirudi, baina Koolhaasen helburuetako bat zen arkitektura zorroz kritikatzea. Arkitektok arkitekturaren preso garela dio. arkitekto askori jarraitzen diegula, goraipatu egiten ditugula eta batzuetan ez ditugula arkitektoen proiektuak zalantzan jartzen. Adibidez, beren izenagatik. Gainera, oro har denok gara arkitekturaren presoak, arkitekturaren diseinuak mugatzen eta baldintzatzen ditu gure harreman sozialak, garapen kulturala, ekonomikoa, soziala. Gure osasuna Exodus megaproiektua etxe horraz bihurtu zuen Colasek hiperbuildingekin. Ura ere ikusgai dago. Utopiak eta utopikoak. Ies utopietatik ies eginda utopia birsortzaileen aretora jo du komisarioak. Han ere urre kolorea ageri da eta sabaitik zintzilikatuta dauzkate utopiekin loturiko hainbat liburu. Liburuek ez dute zorua ukitzen utopiek bezala. Urkatuta ere badaude hainbat utopikoren gisara. Autore utopiko asko hil egin zituzten botedunek ikusi baitzuten narratiba horiek mehatxu bat zirela haientzat. Bere utopia birsortzailea sortzeko David Brown irakasle estatubatuarrak Chicago hartu zuen laborategi gisara. Chicagon 10.000 partzela publiko dauzkate erabili gabe. Partzela oso estuak. Bada, Brownek geometria sistema bat planteatzen du non lurzoru publiko eta pribatuak batzen diren lurzoru handiagoak izateko. Erakunde eta enpresa guztiek erabil ditzakete eremu haiek, baina topaketarako espazioak izan behar dira tartean. Hori da, baldintza eta, gainera, sartzeko mugarik ez izatea. Alegia, sartzeko aukera edonork edukitzea azaldu du Aranak. Ez da kasualitatea proiektuari ite abaiable ziti deitu izana, hiri erabilgarria erabiltzeko modua ematen duen hiria. Maian, te abaiable zitaren zenbait diseinu. Maialen Andres / Foku. Leslie Loko arkitektoak Ganako Afrikan Future Instituten egindako lana ere nabarmentzen dute erakusketan eta adimen artifizialari erreparatu ere bai. Azken aretoan, nola ez distopiei begiratzen diete. Aditu batzuen arabera, utopia defendatzen edo ikusten dugun horretan beste batzuek distopia ikusten dute. Distopian ere, batzuek utopia ikusten dute. Oso marra fina dago utopiaren eta distopiaren artean. Mumfordek esaten du kontuz ibili behar dugula utopiak errealitate bihurtzen direnean posible da eta utopiak distopia bilakatzea.